Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, la microfon Oana Serafim. Situația din agricultura moldovenească în atenția puterii și opoziției. Statele Unite și evoluțiile din Belarus și Nicu Popescu, fostul șef al diplomației Moldovei, critică graba cu care președintele Moldovei l-a felicitat pe liderul de la Minsk pentru alegeri ce au fost considerate nici libere și nici corecte. Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! 382 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate în Republica Moldova astăzi, a anunțat Ministerul Sănătății pe site-ul său. Tot azi au fost confirmate încă 7 decese printre persoanele infectate, numărul total ajungând la 857. A decedat și o doctoriță de 61 de ani, infecționistă, care a activat la Spitalul Clinic Municipal numărul 1 din capitală. Cazurile de contaminare confirmate azi ridică numărul total la 28.223, dintre care peste 7.600 sunt cazuri active. Procuratura Anticorupție spune că bunuri în valoare de 1,9 miliarde de lei ale unei bănci comerciale figurante în dosarul vizând frauda bancară din 2014 au fost puse sub sechestru printr-o decizie de judecată luată la cererea procurorilor. Într-un comunicat de presă se spune că procurorii urmăresc recuperarea prejudiciului cauzat prin comiterea infracțiunilor de spălare de bani în interesul unui grup criminal organizat și abuz de serviciu, am citat. Nu se precizează însă în comunicat numele băncii. Luni, presa a speculat că sechestrul vizează Victoria Bank, despre care nu se știa că ar fi implicată în furtul miliardului. Victoria Bank a spus imediat că este surprinsă să afle că ar fi inclusă în acest dosar, dar că este gata să coopereze cu ancheta. Partidele coaliției de guvernare PSRM și PD au discutat astăzi cu principalele partide ale opoziției, PAS și Platforma DA, despre cum poate fi depășită criza din agricultură cauzată de secetă și despre cum poate fi reluat procesul de învățământ în condițiile pandemiei de coronavirus. Liderul fracțiunii parlamentare a PD, Dumitru Diacov, a declarat că deputații au creat două grupuri de lucru comune, ambele conduse de democrați, pentru evaluarea situației și propunerea de soluții. Președintele Igor Dodon a propus deja redeschiderea școlilor și grădiniților de la 1 septembrie, dar oficialii ai Ministerului Educației spun că nu toate instituțiile de învățământ sunt pregătite să asigure condiții sanitare speciale, inclusiv spații mai generoase pentru copii. În agricultură, guvernul Chicu a promis despăgubiri fermierilor, ale căror culturi au fost compromise de inundații și secetă și care au protestat de mai multe ori în ultimele zile și săptămâni, dar autoritățile spun că fondurile la dispoziție sunt insuficiente și că trebuie să ceară un împrumut de la Banca Mondială. Pe fundalul protestelor față de realegerea președintelui Belarus, Alexandru Lukashenko, despre care opoziția spune că a trucat alegerile de duminică, principala candidată a opoziției, Svetlana Tsihanovskaya, s-a refugiat în Lituania. Anunțul a fost făcut astăzi de ministrul de externe lituanian, Linas Linkevičius, într-un mesaj pe Twitter. Într-un mesaj video difuzat de un portal de știri belarus, Tsihanovskaya a spus că a luat decizia de a pleca de una singură, dar o aliată a ei, Maria Kalesnikava, a spus ulterior că Tsihanovskaya a fost forțată să facă înregistrarea video după ce a petrecut 3 ore fără avocat în detenția unor ofițeri de rang înalt ai forțelor de securitate belaruse, când a încercat să depună o contestație împotriva rezultatelor alegerilor la sediul Comisiei Electorale Centrale de la Minsk. Organizația Mondială a Sănătății, OMS, spune că poartă discuții cu autoritățile medicale ruse pe tema unui vaccin împotriva COVID-19, după ce Rusia a anunțat astăzi că a înregistrat un asemenea vaccin, chiar înainte de ultima etapă de testare. Un purtător de cuvânt al OMS, Tarik Yaserevich, a spus reporterilor la Geneva că orice vaccin trebuie să parcurgă etapele de precalificare, inclusiv examinarea și evaluarea riguroasă a tuturor datelor despre siguranța și eficiența sa, pentru a putea obține ștampila calității din partea OMS. Înregistrarea vaccinului rusesc, numit Sputnik V, a fost anunțată azi dimineață de președintele Vladimir Putin, care a spus că este eficient și sigur, fiind injectat chiar uneia din fiicele sale. Dar vaccinul a fost înregistrat înainte să parcurgă așa numita etapa a treia a testărilor la scară largă, care va începe abia miercuri. Purtătorul de cuvânt al OMS a spus că organizația este încurajată de viteza cu care sunt dezvoltate câteva versiuni de vaccin în lume, vreme, dar a atenționat că grăbirea progresului nu trebuie să însemne compromisuri în privința siguranței.
A fost Alexandru Eftode și buletinul de știri de la ora 21. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
În jur de 70 de tractoare au fost parcate pe marginea traseului național R33 Hâncești-Leușeni între satele Rusca și Lăpușna, parte din protestul agricultorilor care cer mai mult sprijin din partea guvernului pentru a face față problemelor provocate de secetă. Agricultorii se plâng că, în general, în Moldova se face mai mult agricultură de subzistență. Asemenea, acțiuni au avut loc astăzi simultan în alte 10 localități, printre care Bardar, Ungheni, Cimișlia, Cantemir, Ștefan Vodă, Vulcănești, Drochia, Leova, relatează corespondenții Europei Libere. Între timp, în Parlament, reprezentanții Partidului Socialiștilor, ai Partidului Acțiune și Solidaritate, Partidului Democrat și ai Platformei DA, au discutat peste 2 ore încercând să găsească soluții pentru agricultorii afectați de secetă, dar și pentru a administra mai eficient pandemia COVID-19. Relatează Valentina Ursu.
Îngenunchiați de vremea capricioasă din acest an, agricultorii moldoveni sunt în plină campanie de recoltat, dar nu prea au ce aduna. Ștefan Driga, care conduce o întreprindere agricolă din satul Molovata Nouă, raionul Dubăsari, spune că roadele strânse de pe câmp sunt extrem de puține, însă pierderile ar fi imense și că ajutorul care vrea să-l ofere statul este destul de modest.
Eu hotărâs de 500 de lei, rugăm măcar 3.000 jumătate din cheltuielile care noi le-am făcut.
Ei promit 1.080 de lei pentru hectar.
Nu. Numai 500, acolo sunt 500 aparte, nu știu cum, și asta e o problemă foarte anevoioasă de a le scoate prin AIPA. De atâta noi am scris o adresare, să fie prin raion, ori direct, dar dacă merge pe AIPA, asta să le primim în luna noiembrie.
Pierderile le-ați evaluat la cât estimează?
Nu, de pildă, am avut 140 de hectare de grâu și am strâns numai 450 kg, dar am făcut cheltuieli de 6.000 la hectare, ia ca numărat. La 100 de hectare, asta e 600.000, da? Și la porumb și la floarea soarelui tot așa e. Și noi cerem măcar jumătate să ne ajute statul, că astăzi, dacă merge vorba să dă acolo să ajute cu creditele și mai departe, unul a luat la un agent economic, unul a luat la credit, unul a pus banii lui, nu poți să-i faci dreptate la toți. Dar cel mai corect ar fi că ia ca a fost comisie excepțională din primărie, o văzut toate câmpurile și este hotărârile comisiei astea. Că agentul Ștefan Driga are 100 de hectare distruse de grâu. Ajutați-o cu 3.000 de lei la hectar. De exemplu, eu vă spun.
Dumneavoastră așteptați acum să fie convocați în ședință deputații?
Poate s-o convoca, dar asta e și guvernul poate hotărască. Altfel e sărăcii. Noi nu avem cu lucra toamna, nu avem sămânță. N-am putut din grâu ăsta care chiar cu 450 kg care l-am strâns, el nu-i bun de sămânță. Trebuie să cumpărăm, dar este de cel franțuzesc care ajunge la 11 lei kilogramul. Tare scump. Noi și la raion ne-am adresat, că raionul are înfrățării cu orașele din România, din Rusia, la să se adreseze, să ceară ajutor, că e jale mare.
Deputatul democrat Nicolae Ciubuc, fost ministru al agriculturii, a declarat Europei Libere că guvernanții se uită cu îngrijorare la declinul cauzat agriculturii de condițiile dificile din acest an și la deznădejdea în rândul celor care lucrează pământul, dar sugerează că agricultorii beneficiază de cel mai mare sprijin din partea statului.
Dacă facem o analiză a fondurilor alocate anterior pentru astfel de crize, nicăieri nu o să găsim subvenții sau compensații mai mari decât încercarea acum de 1.080 lei, chiar cum e aparent mică, oricum este net superioară celor care au fost acordate anterior.
Dacă nu va fi un sprijin consistent, foarte mulți fermieri țărani ar putea să renunțe să practice agricultura și atunci ce se va întâmpla?
Este și acesta un risc, de aceea noi vom strădui împreună cu agricultorii să depășim această criză. Nu este pentru prima dată când suntem prezenți în astfel de criză. De fiecare dată în comunicare cu agricultorii care am avut-o și anterior în perioade de criză, exact același mesaj venea din partea fermierilor, în pofida greutăților, și acest lucru este de apreciat, că în pofida greutăților, dificultăților, oricum agricultura Republicii Moldova este un domeniu competitiv și atractiv pentru mulți din concetățenii noștri.
Când ar putea Parlamentul să se convoace în ședință extraordinară?
Noi acest subiect astăzi l-am dezbătut pe larg, deci așa a fost nevoie de format sau de constituit acest grup din exponenții fracțiunilor parlamentare. Să discutăm și să găsim soluțiile pe parcursul acestei săptămâni, și odată identificate, respectiv urmează să decidem convocarea ședinței Parlamentului, iarăși în dependență de soluțiile care urmează a fi identificate. Pentru că sunt o parte din soluții care ele pot fi identificate și aprobate fără implicarea Parlamentului. Eu înțeleg că suntem în ajun de campanie electorală prezidențială, mulți încearcă totuși să folosească platforma parlamentară mai mult pentru a acumula aceste dividende, ceea ce este regretabil.
Executivul de la Chișinău promitea să aloce în jur de 300 de milioane de lei agricultorilor pentru acoperirea parțială a prejudiciilor provocate de secetă și grindină. Dintre acestea, 100 de milioane vor fi alocate din fondul de subvenționare a agriculturii, iar 200 din fondul de intervenții. Gheorghe Sârbu, fermier din satul Onești, Raionul Hâncești, crede că cei 1.080 de lei pentru un hectar semănat cu grâu de toamnă este prea puțin, dar se mulțumește și cu atât.
1.200 puțin. 1.000 de lei, adică vorba aceea, nu-s din drum, dar dacă nu s-ar plăti impozitele, s-ar anunța stare excepțională în agricultură, adică să nu mai plătească lumea creditele, fiindcă creditele sunt foarte grele, foarte multă lume o lua tehnică serioasă, vor să facă în perspectiv agricultură serioasă, în sensul, au luat tractorii buni, vechi străini care costă 10 de mii de euro și dacă ei s-au împrumutat, clar că el acum nu mai are bani de unde să ia să dea banii ăștia. Unul să luați chiar combini buni, serioase, tot care strânge bob cu bob, nimic nu rămâne în câmp.
Așteptați să se convoace Parlamentul în ședință extraordinară?
Da, ar fi bine să convocare, discuta care este situația, fiindcă asta este o situație majoră, nu e nimic treaba.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Aici Radio Europa Liberă.
Cum ați auzit în știri, Svetlana Tihanovskaya s-a refugiat în Lituania după încă o noapte de proteste masive și de violențe ale forțelor de ordine împotriva protestatarilor. Cu ultimele informații despre Belarus, Mircea Țicudean.
Părând vizibil frământată într-un video publicat marți, Tihanovskaya a spus că a luat decizia de a pleca din Belarus de una singură. Nu era imediat limpede dacă videoul era făcut în Belarus la 10 august sau în Lituania după sosire. Dar o aliată a Tihanovskayei, Maria Kalesnikava, a spus la 11 august că declarația video a fost făcută sub presiune, după ce fosta candidată a fost reținută fără avocat vreme de 3 ore de ofițeri de rang înalt din structurile de aplicare a legii, când încerca să depună o plângere față de rezultatele oficiale ale alegerilor la CEC din Minsk. Svetlana n-a avut contact cu noi de acolo, a spus Kalesnikava. Videoul este rezultatul celor 3 ore de detenție. În video, Tihanovskaya spune că a luat decizia plecării de una singură, nimeni din apropiații săi n-a putut-o influența și că s-a confruntat cu o dilemă teribilă. Nu vreau sânge și violență, spune Tihanovskaya în clipul de 37 de secunde. Vă rog să nu vă puneți împotriva poliției, să nu ieșiți în piețe și să nu vă puneți viețile în pericol. Aveți grijă de voi înșivă și de cei dragi vouă. O transcriere a fost publicată de Agenția de Știri de Stat din Belarus. Plecarea Tihanovskayei din Belarus a venit în a doua noapte de proteste la scară națională împotriva rezultatelor oficiale, care indică o victorie lejeră la scrutinul din 9 august a președintelui Alexandru Lukashenko. Cel puțin un protestatar a murit în timpul nopții la Minsk în confruntările dintre poliție și demonstranți. Poliția a folosit de asemenea gaze lacrimogene, tunuri cu apă și grenade paralizante pentru a împrăștia peste noapte mulțimile de demonstranți în numeroase orașe din Belarus. Corespondenții Europei Libere au relatat de la Homel că la demonstrația de astă noapte au fost arestați într-o operațiune violentă a poliției cel puțin 500 de oameni. O femeie tânără reținută la Homel a spus Europei Libere că a fost martora unor bătăi crunte aplicate altor deținuți în arestul poliției. Între timp, oponenții lui Lukashenko au chemat la grevă națională începând de marți de la prânz. Personalități din opoziție au cerut de asemenea continuarea protestelor, inclusiv în capitală. Comitetul investigativ din Belarus, pe de altă parte, a avertizat cetățenii la 11 august că vor avea de suportat repercusiuni pentru acțiunile lor ilegale. În Lituania, ministrul de externe Linkevicius a scris pe Twitter: Svetlana este liberă, se află în Lituania. Pe de altă parte, purtătoarea de cuvânt a candidatei opoziției, Volha Kavalkova, a spus la 11 august că autoritățile din Belarus au scos-o pe Tihanovskaya din țară. Svetlana nu a avut de ales, a spus Kavalkova. Important este însă că este liberă și în viață. A plecat cu șefa ei de campanie, Maria Maroz. Dar o parte din echipa Svetlanei continuă să fie ținută ostatică aici, în Belarus, a mai scris Cavalcova. Situația este critică acum, a spus Cavalcova. Indiferent cât de greu ne este, trebuie să evităm violența. Trebuie să ne apărăm victoria pe căi legale, non-violente. Cerem forțelor democratice și suporterilor schimbării să se unească. Între timp, Ministerul de Interne din Belarus a confirmat că la Minsk a murit în seara zilei de 10 august un protestatar, anume că i-ar fi explodat în mână un obiect pe care voia să-l arunce în poliție. Dar martorii și corespondenții de presă aflați la fața locului au spus că poliția trăgea cu grenade paralizante într-o mulțime de protestatari în momentul decesului demonstrantului. Accesul la internet a rămas blocat la 11 august pentru a treia zi la rând și mulți corespondenți de presă din Belarus s-au plâns că nu și-au putut folosi telefoanele mobile pentru că le-au fost blocate cardurile.
A fost Mircea Țicudean. Valentina Urso a stat de vorbă cu Nicu Popescu, fost ministru de externe al Moldovei și expert european, despre evoluțiile din Belarus în context regional.
Cred că pe noi cel mai mult în această situație trebuie să ne intereseze efectele asupra Republicii Moldova. Trebuie să recunoaștem că Belarusul este un important partener comercial și politic pentru Republica Moldova. Știm foarte bine că direct sau indirect o bună parte din exporturile noastre merg sau în Belarus sau prin Belarus în Federația Rusă și în fond relațiile Moldovei cu Belarus întotdeauna la nivel politic au fost destul de bune, dar și în plan economic și comercial. Dar ținând cont de acest lucru, Moldova în fond avea trei modalități de a se comporta în aceste primele zile. O modalitate era să se asocieze apelurilor europene la calm, la evitarea violenței în Minsk. Și anterior, Republica Moldova de foarte multe ori s-a asociat declarațiilor Uniunii Europene referitoare la situația din Belarus. Deci Moldova putea să facă acest lucru. O altă cale posibilă pentru Republica Moldova era să mai aștepte 2-3 zile. Majoritatea, o bună parte din statele, chiar și europene, deocamdată au o poziție destul de prudentă față de criza din Belarus. Ori al treilea scenariu, un scenariu foarte dezechilibrat, un scenariu care plasează Republica Moldova imediat în afara mainstream-ului european, a fost această felicitare foarte pripită, foarte grăbită, adresată lui Lukashenko, condițiile în care în Belarus sunt bătuți protestatari pe stradă, și acest lucru denotă faptul că Republica Moldova s-a aruncat pe ambrazurile politicii interne din Belarus, pe ambrazurile diplomatice pentru a-l apăra pe Lukashenko, și acest lucru este încă o bilă neagră pentru politica externă a Moldovei, care de fapt în aceste zile trebuia și putea să fie mai prudentă față de situația din Belarus și nu era interesul Moldovei să se alinieze și asocieze atât de rapid cu acel număr foarte, foarte restrâns de țări care s-au grăbit să-l felicite pe Alexandru Lukashenko într-un scrutin foarte, foarte problematic.
Dumneavoastră ați lăsat să se înțeleagă că cel puțin ministrul de externe ar putea lua decizia să se alinieze sau nu cu poziția Uniunii Europene.
Exact. Uniunea Europeană în următoarele zile, poate chiar azi, va avea niște luări de poziții comune. Până acum au existat niște declarații care au venit de la un altul reprezentant pentru politica externă și comisarul pentru vecinătate și extindere, dar vor exista o serie de declarații comune semnate de statele membre ai Uniunii Europene. De regulă, Republica Moldova, Ucraina, Georgia sunt invitate să se asocieze acestor declarații și când această invitație va fi extinsă Chișinăului, în fond, este decizia ministrului de externe să dea indicația de a asocia Republica Moldova cu astfel de declarații și cred că este o șansă foarte bună ca Republica Moldova să se distanțeze de această lipsă de echilibru manifestată de președintele Dodon față de situația din Belarus, să se asocieze la declarația Uniunii Europene, care evident va apela la calm, va apela la evitarea violenței și cred că este în detrimentul Republicii Moldova cu foarte multe țări ca Republica Moldova să se poziționeze în calitatea unui partizan care încearcă să-l ajute pe Alexandru Lukashenko într-un moment care nu face față și nu face cinste nici Belarusului și nici acelor forțe politice din Moldova care, în loc să mențină o anumită neutralitate și decență, se grăbesc să implice Republica Moldova în această criză din Belarus.
A fost opinia lui Nicu Popescu, fost șef al diplomației moldovene, răspunzându-i Valentinei Ursu întregul interviul, găsiți la moldova.europalibera.org. Despre ce a scris noaptea trecută presa de limbă rusă despre evoluțiile de la Minsk și din Belarus, ne spune mai multe Dan Alexe.
Putin a tăcut până acum și nu s-a exprimat deloc personal despre evenimentele de la Minsk, însă el caută să profite la maximum de desfășurarea evenimentelor și să rămână o figură centrală în evoluția situației. E ceea ce scrie Rasiskaya Gazeta, cotidianul care reproduce cel mai adesea punctul de vedere al Kremlinului. Astfel, Rasiskaya Gazeta pune titlul Trump anunță iarăși că l-ar invita pe Putin la summitul G7. În articol se precizează că Trump s-a adresat presei la Casa Albă spunând l-aș invita pe loc pe Putin, e o figură importantă. În Franța, Libération scrie strada rezistă, iar Lukashenko reprimă. La Moscova, presa independentă scrie mult mai pe larg despre represiunea din Minsk decât cea oficială, precum Rasiskaya Gazeta. Astfel, Comersant anunță moartea unui manifestant. Versiunea oficială e că acesta ar fi vrut să arunce cu un dispozitiv exploziv în forțele de ordine, dar că dispozitivul i-a explodat în mână. În Rusia, în schimb, cotidianul de opoziție Moscovski Komsomolets citează Telegraf din Bielorusia, care scrie că protestatorii din Minsk nu folosesc cocktailuri Molotov și că manifestantul mort ar fi fost victima unei grenade trase în mulțime de forțele speciale OMON. Asociațiile de presă din Rusia s-au adresat de altfel puterii de la Minsk, cerând eliberarea jurnaliștilor ruși reținuți în timpul manifestațiilor de către forțele speciale ale Bielorusiei. Izvestia descrie operațiunile acestor forțe împotriva protestatarilor. Previzibilă victoria lui Lukashenko va avea consecințe imprevizibile, scrie Novaya Gazeta. Moscovski Komsomolets, la rândul său, a anticipat că Svetlana Tihanovskaya ar fi fost gata să părăsească Bielorusia, considerând că nu era în siguranță în țară. Ea se află acum în Lituania. În tot acest timp, manifestanții din extremul orient al Rusiei, la Khabarovsk, în marginea de est a Siberiei, se solidarizează cu cei din Minsk, scandând Bielorusia, suntem cu tine, cum scriu ziarele. Pentru moment, doar un embargo pe comerțul cu armament spre Minsk este în curs. Nu poate fi vorba deocamdată de noi sancțiuni impuse regimului lui Lukashenko, câtă vreme Ungaria a făcut cunoscut că se va opune prin veto. În concluzie, astăzi presa din Rusia scrie despre Republica Bielotristia, Republica Bielagrusti, cum spune Comersant, făcând un joc de cuvinte pe grusti, tristețe. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
La Washington, Casa Albă și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu evenimentele din Belarus, despre maniera în care s-au desfășurat alegerile, oponenții lui Alexandru Lukashenko fiind încarcerați, accesul la informații fiind limitat, la fel și prezența observatorilor independenți. Washingtonul cere guvernului de la Minsk să respecte dreptul oamenilor la organizarea de reuniuni pașnice și să se abțină de la folosirea forței. Mesaje similare au fost trimise ieri și din partea Uniunii Europene și Alianței Nord-Atlantice. De la Washington, relatează Valeriu Sela.
Washingtonul cere guvernului din Belarus să respecte dreptul oamenilor la organizare de reuniuni pașnice și să se abțină de la folosirea forței. Într-un mesaj Twitter, secretarul de stat Mike Pompeo a scris, citez, maniera în care s-au derulat alegerile de la 9 august din Belarus este profund îngrijorătoare. Nu au fost libere și echitabile. Statele Unite condamnă cu tărie violența împotriva manifestanților și arestarea simpatizanților opoziției. Sprijinim aspirațiile democratice ale poporului din Belarus. După cum se știe, Lukashenko, considerat ultimul dictator al Europei, susține că a câștigat scrutinul, dar există dovezi clare că alegerile au fost influențate și falsificate. În mesajul său, Mike Pompeo a menționat restricționarea masivă a accesului candidaților opoziției la scrutin, interzicerea prezenței observatorilor independenți la centrele de votare și tactici de intimidare împotriva oponenților lui Lukashenko. Secretarul de stat a mai adăugat blocarea internetului în Belarus pentru a împiedica accesul cetățenilor la informații în timpul alegerilor și demonstrațiilor antiregim. O notă personală despre un tânăr pe care l-am cunoscut anul trecut într-un program al Departamentului de Stat la 30 de ani de la căderea comunismului. Tânăr care în timpul acelui program a vizitat și sediul de la Praga la Europei Libere. Miron Vitușca are 16 ani. Ieri el a fost arestat împreună cu alți tineri de către poliția din Belarus și pruscat în fața propriei mame, apoi transportat către o destinație necunoscută. E regretabil că un tânăr ca Miron trăiește o astfel de experiență la o vârstă fragedă. El trebuie de îndată eliberat pentru că în Europa secolului 21, ceea ce se întâmplă acum în Belarus este inadmisibil. Singura consolare este că după programul la care a participat despre istoria și căderea comunismului, el știe acum cum se termină povestea tuturor dictatorilor care se consideră mai presus de viețile oamenilor. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Seba.
Revista presei din România de astăzi, semnată ca în fiecare seară de Tania Radu, începe cu un articol despre situația bancară din Moldova.
C4 Media preia din sursă de presă moldovenească știrea punerii sub sechestru a bunurilor Victoria Bank, autoturisme, bunuri imobile, valori mobiliare de stat și valori nominale ale acestora, în sumă totală de aproximativ 2,3 miliarde de lei. Cu precizarea că Victoria Bank este controlată de Banca Transilvania și de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, G4 Media mai spune că problemele băncii au început odată cu eliberarea omului de afaceri Vyacheslav Platon, inițial, cităm, condamnat la 18 ani de închisoare pentru corupție și care a fost eliberat în urma unui demers de suspendare a executării pedepsei depus de procurorul general Alexandru Stoianoglu, numit în funcție în 2019 de președintele prorus Igor Dodon, am încheiat citatul. Stoianoglu a afirmat la vremea respectivă că dosarul lui Platon ar fi fost integral fabricat și că întreaga vină era aparține lui Vladimir Plahotniuc. Ștefan Popescu deplânge în revista 22 absența României din formatul multilateral intitulat Triunghiul de la Lublin, care s-a reunit la sfârșitul lunii trecute prin reprezentanția trei state din Nord-Est, Polonia, Lituania și Ucraina. Lipsa României, care nu a fost invitată, cităm, aduce o notă de dezechilibru în plus între flancul nord-estic și cel sud-estic al NATO. De asemenea, această absență arată Kievului, dar și altor state ale parteneriatului estic, că Bucureștiul poate fi ocolit, neavând un rol motor în cooperarea cu statele din spațiul ex-sovietic și neavând capacitatea de a influența decizia europeană și euroatlantică la nivel regional, scrie analistul. Andrei Ursu și Roland Thomason, în colaborare cu Madalin Hodor, au publicat la sfârșitul anului trecut la editura Polirom volumul Trăgători și mistificatori contra Revoluția Securității în decembrie 89. Într-un comentariu publicat de Gabriel Andrescu pe Contributors.ro, cartea e considerată cea mai importantă apariție anului 2019. Volumul contrapune valului de mistificări legate de Revoluție, argumente obținute din cercetarea arhivelor de la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității și nu numai. Cităm, la însângerarea revoltei de la Timișoara, scrie Andreescu, a contribuit și armata, ai cărei soldați au fost convinși că merg să lupte contra unei invazii de agenți străini. Însă în centrul acțiunilor represive s-a aflat și acolo securitatea, care nu a predat armele și muniția din dotarea unităților și direcțiilor ei pe 22 decembrie, ci eșalonat până cel puțin pe 4 ianuarie 90. Multe dintre arme aveau praf de pușcă pe țeavă. Armele folosite de teroriști în zilele de decembrie, de calibru 5,6, puștile cu laser pentru acțiuni pe timpul nopții și puștile mitralieră cu patra abatabil, armele cu amortizor de zgomot, grenadele toxice, erau exclusiv în dotarea securității. Depunerea armelor de către ofițerii de securitate la ordinul lui Iulian Vlad este una dintre tezele repetate obsesiv de către militanții exonerării securității. Falsă. Am încheiat citatul din articolul lui Gabriel Andreescu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Curtea Supremă de Justiție a declarat legală demolarea cinematografului Gaudiamus din Chișinău. Pe locul acestuia va fi construit un nou bloc locativ cu mai multe etaje. Geamurile clădirii vor fi nu numai spre câteva străzi care se intersectează, dar și spre cel mai vechi cimitir din oraș, cel armenesc. Ce nu e în regulă cu această construcție din Chișinău, care a devenit tipică pentru capitală? De ce protestele nu au avut niciun rezultat? Cine în principiu ar putea proteja orașul și e posibil oare că dezvoltatorii să fie impuși să îndrăgească Chișinăul? Despre aceasta, dar și despre multe altele în noua ediție a podcastului săptămânal al Newsmaker. Epidemia de COVID în Moldova nu numai că a contribuit la creșterea comerțului online, dar și a agravat brusc toate problemele care s-au acumulat de-a lungul anilor în acest domeniu. Una dintre cele mai mari, formularea extrem de vagă a noțiunii magazin online în legislație. Newsmaker a analizat de ce comerțul electronic în Moldova rămâne de mai mulți ani în zona gri, de ce antreprenorii nu mai au cuvinte cenzurate pentru a descrie întregul circ al autorizațiilor și de ce autoritățile Moldovei trăgănează de mai mulți ani dezvoltarea economiei online din țara noastră.
Cu recomandările din newsmaker.md punem și noi puncte emisiunii noastre. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați. Ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook Adna Klasnicki, YouTube și Instagram.
Aici Radio Europa Liberă.